Rauhaa teille kaikille. Dobri utra. Good morning. Jambosana. Good spread. Tialla. Enempää en osaa sitten vieraalla kielellä sanoa. On ilo olla täällä taas teidän keskuudessanne. Minun sydämelläni on puhua aiheesta Kristus keskellämme ja Kristus meissä. Tämä on vähän sama aihe, joka on ilmoitettu ensi viikolla alkavalla saarnaajien talvipäivillä yhdeksi keskusteluaiheeksi, jota minua on pyydetty sitten alustamaan. Tämä tuli mieleen jo viime vuoden puolella ja joudun sitä sitten miettimään lähinnä saarnaajien kannalta, mutta sitten totesin, että tämä on hyvin keskeinen asia koko kristillisyydessä ja varmaan tarpeellista ottaa esille myöskin täällä seurakunnan keskellä. Unohdin omat silmänsä kotiin, mutta Leo Lampi ystävästi lainasi silmänsä mulle. Toivottavasti mä näen näillä jonkun verran. Mulla on osittain kirjoitettuna tämä puhe ja sen tähden tarvitsen näitä silmälaseja. Silloin tällöin esiintyy keskuudessamme miehiä, jotka sanovat, että Saalem-seurakunta on kuollut. Se ei ole hengellinen, siitä ei ole enää mihinkään, täytyy perustaa uusi seurakunta tai herätysliike. Ja alkuinto on sitten kova. Otan muutaman esimerkin. Monta vuotta sitten eräs jäsenemme alkoi opettaa täällä, ettei rukoushuoneita saa olla, koska Uuden testamentin kristitytkään eivät ainakaan Uuden testamentin aikana rakentaneet rukoushuoneita. Ja toiseksi, että jokaisella jäsenellä tulee olla henkilökohtainen paimen, jolta pitää kysyä lupa avioliittoon menemiseen ja asunnon ostamiseen ja niin edespäin. Tämä oppi tunnetaan nimellä Shepherding Movement, Englannissa ja Yhdysvalloissa paljon sijaa saanut ajatustapa kurinalaisesta seurakuntaelämästä. Kielsin tällaista opettamasta, jolloin tämä poika lähti ja perusti oman joukon, joka sitten hajosi tietysti. Toinen mies alkoi opettaa sellaista uskosanaa täällä, ettei uskovainen voi sairastua. Kielsi häntä opettamasta. Hän vetosi vanhemmistoon, vanhemmisto yhtyi minun kantaani. Tämä mies lähti pois ja johti erästä omaa ryhmäänsä. Sanoi hänelle läksiäiseksi, että kun hän kuolee, niin minä voin kyllä toimittaa hänen ruumiinsiunauksensa, että hän kertoisi vaimolle tällaiset terveiset. Kun hän sitten aikanaan sairastui ja meni Marjan sairaalaan, jossa näki vaimoni, ja vaimoni oli siellä työssä silloin, niin hän sanoi, älä vaan kerro Kaille, että minä olen täällä. Hän kuoli sairauteen, niin kuin useimmat. Olemme joskus joutuneet ojentamaan joitakin jäseniä, jopa saarnaajia ja niin sanottuja profeettoja, epäterveestä ja jopa synnillisestä käyttäytymisestä. Kummallista, että muutamat heistä ovat sitten kääntäneet asiat niin nurin päin, että Saalem-seurakunta on kuollut ja että sitä pitää oikein julkisesti parjata. Omalta kohdaltani olen ottanut tällaiset asiat ohjelmaan kuuluviksi itseni kohdistettuna ja nyt nämä esimerkit ovat tuolta menneisyydestä. Mä jätän Walter Luodon ja näiden toisten saarnojen hoitoon enemmän niitä, mitkä tulee nyt vastaan. Näitä tulee aina tällaisia, niin kuin Paavali sanoi, teidän omasta joukostanne nousee ihmisiä, jotka eivät laumaa säästä. Kun nyt siis kuitenkin aika laajasti, jopa julkisessa sanassa, moititaan meitä, niin joudun kysymään kysymystä, onko Kristus meidän keskellämme? Voi olla paha Herran silmissä, että tämmöistä ollenkaan kysytään. Sillä kun israelilaiset olivat kovin janoissaan ja lapset itkivät ja lehmät ammuivat siellä erämaan vaelluksen aikana, ihmiset huusivat vettä, Mooses sitten löi kallio ja siitä tuli vettä, niin sanotaan, toisen Mooseksen kirja 17. luvussa ja 7. Hän antoi sille paikalle nimen Massa ja Meriba. sen tähden, että israelaiset siellä riitelivät ja kiusasivat Herraa, sanoen, onko Herra meidän keskellämme vai ei. Ja tästä meidän pitäisi ottaa se oppi, että vaikka on kuivaa joskus, niin kuin joka ikisen ihmisen kohdalla tulee hengellisessä elämässä kuivia aikoja, niin heti pitäisi mennä huutamaan, onko Herra meidän keskellämme vai ei. Sillä Herra joskus koettelee meitä kuivuudella. Rakastammeko me häntä vai rakastammeko me ainoastaan niitä etuja, joita hän antaa meille. Eikö niin? Jos me olemme lähteneet synnin Egyptistä, Jumalan väkevän kädän ohjaamana, pilvi varjostaa päivällä ja tulipatsas yöllä ohjaten meidän kulkoamme, niin ei meidän pitäisi silloin kysyä, onko Herra meidän keskellämme, onko hän poistunut meidän joukostamme. Kovin pieniä asioiden tähden ei pitäisi tällaisia kysyä ollenkaan. Se on eräänlainen epäuskon merkki. Mutta entä jos Herra ei todella olekaan keskellämme, vaan kuvittelemme vain niin? Sanohan Israelin kansa Raamatussa 5. Mooses 31.17. Eivätkö onnettomuudet ole kohdanneet minua sen tähden, ettei minun Jumalani ole minun keskelläni? Sellainenkin tilanne voi olla. Kysymys Jumalan läsnäolosta oli myös hyvin syvä profeetta Jeremialle. Luemme Jeremian kirjan 14. luvusta, jakeet 8 ja 9. Jeremia huutaa siinä Jumalalle. Sinä Israelin toivo, sen vapahtaja ahdingon aikana, minkä tähden sinä olet kuin muukalainen maassa, kuin matkamies, joka poikkeaa majaa vain yöpyöksensä? Minkä tähden sinä olet kuin tyrmistynyt mies, kuin sankari, joka ei voi auttaa? Ja kuitenkin sinä olet meidän keskellämme, Herra, ja me olemme otetut sinun nimisi, älä meitä jätä. Varmasti yksilö ihmisen kohdalla tulee tilanteita, jossa tuntuu, että miksei Jumala toimi nyt, kun tämmöinen kauhea hätätila ja onnettomuus ja vaiva on. Ja se nousee syvältä tällainen kysymys, onko Jumala meidän keskellämme, miksei hän auta. No meillä kristityillä perinteisesti kristillisessä seurakunnassa on oikeastaan kaksi tapaa vastata tähän kysymykseen. Mistä me tiedämme, että Kristus on meidän keskellämme? Sanasta ja Pyhästä Hengestä. Ensiksi me voimme vedota Jumalan sanaan ja turvallisilla mielin vedota Jumalan sanaan. Jeesus sanoi Matteus 18.20, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellänsä. Ja tämä täytyy uskolla vastaanottaa. No Jeesus on täällä meidän keskellämme, jos me olemme täällä hänen nimessä. Emmekä korota mitään muuta nimeä. Sanoin arkkitehti, kun tätä rakennettiin, että tänne täytyy saada tuo Jeesus-nimi näkyviin. Että se on aina tämä Jeesus-nimi meidän keskellämme. Hänen nimessään me olemme koolla. Ei jonkun saarnaajan nimessä tai jonkun seurakunnan nimessä, vaan Jeesus-nimessä. Toiseksi Luukas 2.19 sanoo, Jeesus sanoo siinä, kun hän asettaa ehtoollisen, tämä on minun ruumiini. Ottakaa tästä ja syökää kaikki. Jeesus on ehtoollisessa läsnä. Hän itse sanoo niin, että hän on siinä läsnä. Ja meidän täytyy uskolla se vastaanottaa, eikä epäillä sitä, vaikka ei tuntuisi yhtään miltään. Niin meidän täytyy uskossa tämä asia ottaa vastaan ja siinä uskossa osallistua leivänmurtoon. Sitten Jeesus sanoi lähetyskäskynsä lopuksi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja sinä saat ystäväni panna täyden turvasi ja luottamuksesi siihen, että Jeesus ei valehtele. Hän ei petä meitä sanoessaan näin, vaan hän on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Siinä lauseessa tosin, tai siinä lähetyskäskyssä tosin, annetaan ymmärtää, että hän on meidän kanssamme, kun me teemme sen käskyn mukaisesti. Eli julistamme evankeliumia oikein, viemme sitä maailman ääriin asti, ja hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä. Mutta siinäkään Jeesus ei sano sitä ehdollisesti. Jos kaiken tämän nyt sitten teette, niin sitten minä olen teidän kanssanne. Mutta jos ette ihan kaikkea nyt onnistu tekemään, niin sitten minä en ole teidän kanssanne. Vaan Jeesus antoi tämän käskyn ja lupasi olla heikkojen opetuslastensa kanssa joka päivä. Joka ikinen päivä maailman loppuun asti. Ja tähän täytyy uskossa tarttua. Se on uskon asia. Koko tämä kristityn elämä on uskon asia, eikö niin? Ja näin meidän on julistettava. Nyt jotkut sitten lisäävät, että muita todisteita Kristuksen läsnäolosta ei tarvitakaan. Ja roomalaiskatoliset menevät vielä pidemmälle ja menivät ainakin aikoinaan vielä pidemmälle ja sanoivat, että kun leivän murtotilaisuuksissa, messussa puhuttiin latinaa, niin ei ihmiset tarvitse edes ymmärtää, mitä puhutaan. On parempikin, kun eivät ymmärrä, vaan näkevät sen leivän ja viinin siinä, niin eikä tarvitse edes viiniä osallistua, vaan siihen ainoastaan leipää. Papit vaan juo sitä viiniä. Niin heidän pitää niin kuin sillä tavalla omaksua tämä Kristuksen läsnäolo. Raamattu ei kuitenkaan sillä tavalla opeta, vaan Raamattu opettaa hyvin selvästi, että näiden Jumalan sanan saarnan ja sakramenttien lisäksi tarvitaan kyllä aivan selvästi pyhä henki läsnä olemaan. Ja meillä helluntaiherätyksessä on aina painotettu sitä jo Lutherinkin lausumaa ajatusta, ettei Jumalan sanan ulkonainen käyttö eikä sakramenttien ulkonainen käyttö yksin takaa Kristuksen läsnäoloa. Vaan me sanomme, että Kristus on siellä elävänä, missä on pyhä henki. Luemme Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Mielestäni hyvin merkittävät sanat tästä Kristuksen läsnäolosta. Jakeesta 16. Minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Siis jumaluus tulee puolustajan pyhän hengen muodossa olemaan meidän kanssamme iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni, että te olette minussa ja minä teissä. Ajatelkaa, mikä yhteys. Ajatelkaa, mikä yhteys. Te tulette ymmärtää, että te olette minussa ja minä teissä. Jolla on minun käskyni, joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa häntä, minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle, Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Eli koko kolminaisuus pyhässä hengessä tulee meidän tykömme ja jää meihin asumaan. Eikö ole valtava ajatus? Ja tämä on uskolla vastaanotettava. Ja kun sen uskolla vastaanottaa, niin pyhä henki alkaa heti vaikuttaa ihmisessä. Tämä hengen läsnäolo ja voima tulee meihin. Tähän liittyy siis hyvin voimakkaasti nyt sanan läsnäolo, se, että me kunnioitamme Jumalan sanaa, otamme sen sanan vastaan. Ja kun me otamme sanan vastaan, niin kuin Jeesus, niin kuin Johannes kirjoittaa evankeliumissa ensimmäisessä luvussa, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Niin kun sana tulee meissä lihaksi, eli uskomme sen, alamme tehdä sen mukaan. Sana tulee lihaksi, Pyhä Henki tekee sen eläväksi, me ymmärrämme sen, me osaamme toimia sen mukaan. Ja silloin jumaluuden kolminaisuus, kokonaisuudessa, tulee ja alkaa vaikuttaa. Ja helluntain päivänä, kun Pyhä Henki laskeutui opetuslasten ylle, ja oikeastaan jo pääsiäisen aamuna, kun Jeesus oli puhaltanut heihin ja sanoi, ottakaa Pyhä Henki, niin Pyhä Henki tuli heihin, tai voi sanoa, Jeesus tuli heidän keskellensä Pyhässä Hengessä, eikä ainoastaan keskelle, vaan heihin. Niin kuin Kolossalaiset 1:27 sanoo, Kristus teissä kirkkauden toivo. Mun piti oikeastaan lukea tekstiksi toisen korintolaiskirjan 13:5, mutta se tulee nyt vasta. Se tulee nyt vasta, mutta luetaanpa se oikein. Saatte kaivaa esille ja ottaa sen sieltä omasta raamatustanne esille. Tämä on erittäin merkittävä lause. Toinen korintolaiskirja 13:5. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta? Uudessa käännöksessä muistaakseni on tässä, ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teidän keskuudessanne. Nyt huomattavaa tässä on, että se voidaan varmaan kääntää molemmilla tavoilla. Mutta mielestäni, tai ymmärrän asiaa sillä tavalla, että on vähän eri asia, jos joku on meidän keskuudessamme, joku on meissä. Koska Jeesus oli fariseustenkin keskuudessa, liikkui heidän keskuudessaan siellä, eikö niin? Hän oli kahden ryöväri keskellä. Ja hän on niin monissa asioissa keskellä. Mutta eri asia on, että ihminen uskoo häneen, ottaa Jeesuksen vastaan omaan sydämeensä ja Kristus henkensä kautta asettuu asumaan uskovaisessa. Se on jotakin syvempää kuin se, että hän on jossain leivänmurrossa, siis näissä välineissä, tai että kun tänne on rakennettu rukoushuone ja se on vihitty pyhää käyttöön, että hän olisi täällä jotenkin vaan noin teoreettisesti, ulkonaisesti. Ei. Mä uskon, että me kaikki kaipaamme sitä selvää vakuutusta täällä omassa tunnossa, Kristus minussa, kirkkauden toivo. Kun Paavo Ruotsalainen tapasi evankelisen uskomiehen Karl Olof Roseniuksen jossakin kartanon häissä, niin hän kysyi tältä, jos sinun tällä hetkellä täytyisi kuolla, olisitko valmis? Siihen Rosenius, olisin Jumala armosta. Paavo Ruotsalainen jatkoi, millä perustuksella? Rosenius, sillä perustuksella, että Jeesus on sovittanut minun syntini. Paavo, missä on passi? Rosenius, Jumalan sanassa. Silloin Paavo alkoi ääneen nauraa lyöden kämmenellään reiteensä ja sanoi, ei kelpaa. Samoin kaikki tekopyhät Savon ämmät ovat valmiit vastaamaan. Ei kelpaa sanan päälle krossata. Eli Paavo Ruotsalainen edustaa Suomen kirkkohistoriassa kaikkein voimakkaimmin sitä näkemystä, että me emme saa luottaa ulkonaisen sanan läsnäoloon. Ja sitä, että saarnataan sanaa ja että meillä on kaste ja ehtoollinen. Vaan sen täytyy tulla sydämeen. Hän itse oli kokenut tämän hyvin syvästi, kun hän ei saanut rauhaa sielullensa millään, vaikka oli kirkon jäsen ja kastettu ja osallistunut ehtoollisiin, kunnes hän sitten Seppä Högmanilta sai sen ohjeen. Viivy ristin juurella, kunnes Kristuksen sisällinen armo sinulle kirkastuu. Ja kun se kirkastui, niin Paavo Ruotsalaisesta tuli koko Suomen piispa. Ei hän sitä nimitystä saanut, mutta sielunhoitaja ja herätyksen vaikuttaja, jonka vaikutus ulottuu meidän aikaamme asti. Se oli väkevä Pyhä Hengen vaikutus niissä kokouksissa. Ihmiset puhuvat kielellä, profetoivat ja muuta sellaista. Ja Paavo kioutui sitten kaikkia villihenkiä kyllä vähän hillitsemään, joita esitty silloin niin kuin tässä helluntaiherätyksessäkin. Paavali sana siitä, että koetelkaa itsenne, tutkikaa itsenne, on otettava vakavasti. Sillä ellemme tunne, että Kristus on sisällisesti meissä, me emme kestä koetusta. Kun tulee kiusauksen hetki, jos mä en tunne, että Kristus on minussa, mä helposti lankean kiusauksen. Mutta jos mä elän Kristuksesta niin lähellä, hän kulkee minun kanssani joka päivässä tilanteessa, myös kiusauksissa. Hän on mun kanssani, hän on minussa. Ja mä neuvottelen hänen kanssaan, menenkö tuonne, teenkö tämän. Ja kyllä Kristus antaa ohjauksen, missä me voimme kulkea, mitä tehdä. Mutta jos me emme tunne Kristuksen läsnäoloa, niin helposti sieluvihoneen saa meidät lankeamaan. Ja monet ovatkin langenneet synteihin, ylpeyteen, ulkokohtaisuuteen, vihaan ja katkeruuteen, vallanhimoon, haureuteen, jopa pois kutsumuksestaan ja kristittynä sen tähden, etteivät huomanneet, miten Kristus oli väistynyt heistä niin kuin aikoinaan Simpsonista, joka sanoi haureellisen elämänsä krapulassa, kyllä minä selviydyn niin kuin aina ennenkin. Ja Raamattu sanoi, eikä hän tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Tuomarin kirja 16.20. Hän ei tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Koska ulkonaiset kulissit oli kaikki paikalla. Ja tässä me joudumme aika vakavaan tilanteeseen itse kukin kohdaltamme, omassa perhe-elämässä. Pidämmekö me vain kulisseja pystyssä vai elääkö Kristus antaen rakkautta ja voimaa toinen toisensa kunnioittamista ja anteeksi antamusta? Elääkö hän veren voimansa kautta meidän yksilöelämässä, perhe-elämässä, me seurakuntaelämässä? Tätä kannattaa tutkia. Ja jos huomaa, että on tullut syntiä tehdyksi, niin on tosi kiire lähteä ensimmäisen lankemuksen jälkeen parannuksen tielle, tunnustaa syntinsä ja antaa totuuden puhua, ihan terävällä veitsellä leikata pois kaikki pahat asiat elämästä. Ja rukoilla niin kuin Daavid rukoili, älä heitä minua pois kasvosi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkiäsi. Koko se psalmi 51 on sellainen, jota meidän pitäisi aika usein rukoilla, sillä niin heikkoja ja huonoja lankeavaisia me olemme. On merkittävää, että tämä toinen puolustaja on nimenomaan totuuden henki. Niin kuin Jeesus sanoi, minä lähetän teille toisen puolustajan totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Koska maailma ei halua tietää totuutta. Maailma vihaa totuutta. Maailma vihaa valkeuteen tulemista. Mutta kristittyjen pitäisi rakastaa valkeutta ja valkeuteen tulemista. Vaikka se kirvelee, vaikka se tuottaa hetken häpeää, kun tunnustaa syntinsä, niin se kuitenkin parantaa. Se on se ainoa tapa, jolla me pääsemme irti sieluvihollisesta. Ja se on ainoa tapa, jolloin meidän keskinäinen yhteytemmekin toimii. Sillä, niin kuin Johannes sanoi ensimmäisen kirjassa, ensimmäisessä luvussa ja kesä 7, jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Meillä on siis silloin yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikista synnistä. Nykyisin monissa erilaisissa tilanteissa olen kuullut joidenkin sanovan nuortenkin ihmisten, jotka ovat tulleet tai olleet pitkäänkin seurakunnassa ja sanoivat, että tämä on vähän ahdas lahko. Semmoinen, täällä rajataan ihmisten vapauksia. Kyllä, ei täällä saa juopotella ja haureutta harjoittaa ja homoseksuaalisia tapoja ja varastamista ja valehtelemista ja ihmisten pettämistä. Ei sitä saa tehdä, uskon vain. Sen pitäisi olla luonnollinen asia, joka se ymmärtää. Ei sen tarvitse mitään aitojakaan panna. Jeesus luotti niin paljon omiinsa, hän sanoi, että hän on hyvä paimen, joka vie lampaansa ulos. Eli saatte mennä tuonne ulos. Ei tämä missään karsinassa tarvitse olla. Koska hän luotti, että tämä hengen läsnäolo on niin voimakas, ettei tarvitse ihmisille tämmöisiä sääntöjä panna. Mutta sitten jos ihminen kuvittelee, että tämä hengen vapaus merkitsee lihavapautta, niin silloin tulee laki vastaan. Ja silloin pitää julistaa lakia. Hän on harhautunut pahan kerran pois Kristuksesta. Kyllä me monta kertaa, ihan vaikka ei ole mitään tämmöistä syntiäkään, mutta kun on vaikea aika uskon elämässä, niin kyselemme täysin oikeutetusti, niin kuin Gideon aikanaan, kun midianilaiset ja amalikilaiset ja idän miehet aina kävivät israelaisten kimppuun ja ryöstivät heidän satonsa. Ja kun enkeli sitten tuli Gideonin luokse ja sanoi, että Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Niin Gideon sanoi, jos Herra on kanssamme, niin missä ovat hänen ihmettekonsa? Ja on varmaan ihan oikein kysyä näinkin joskus. Vaikka perusajatus olisikin näin, kyllä Herra on meidän kanssamme. Me luotamme siihen, että hänen sanansa on meidän keskellämme. Sitä saarnataan oikein. Se on meidän keskellämme. Meillä on kaste ja meillä on ehtoollinen. Ja täällä ihmiset ovat täyttyneet pyhällä hengellä. Mutta voimme kyllä kysyä. Herra, anna sen sinun kirkkautesi tulla paremmin näkyviin meissä, eikö niin? Jos Herra on keskellämme, missä ovat hänen ihmettekonsa? Mutta toisaalta täytyy muistaa myöskin se, ettei ihmeteot vielä sinänsä todista Herran läsnäolosta. Ja tässä on heluntalaisten varsinainen vaara. Jos jossakin tapahtuu joku ihme, joku saa tulen lankeamaan taivasta, niin puolet tästäkin porukasta saattaa lähteä ihmettelemään sinne. Ja sitä profeettaa nyt lähdetäänkin seuraamaan, kun saa tulen lankeamaan taivasta. Se on varmaan Elia herännyt uudestaan. Jeesus sanoi, että tämmöisiä profeettoja tulee lopun aikoina, jotka saavat kaikenlaisia ihmeitä tehdyksi. Vääriä profeetteja, vääriä kristuksia. Ja silloin koetellaan meidän heluntalaisten hengellistä raittiutta. Paavali sanoi, Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden, ja uudessa käännöksessä terveen harkinnan hengen. Eikö se olisi hyvä, että olisi tervettä harkintakykyä? Kyllä sitä tarvitsisi olla hyvin paljon näinä aikoina. On niin monenlaisia villityksiä ja käsityksiä maailmassa leviämässä. Kaikkien internettien ja muiden välityksellä ja kun kirjallisuus, tai siis kirjallisuuden, nimenomaan englanninkielisen kirjallisuuden lukeminen onnistuu nyt monilta, niin nämä vaikutukset leviävät niin erittäin nopeasti. Herra sanoi eräille ihmisille, jotka sanoi, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia? Sinun nimessäsi me profetoimme ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja, eli harrastimme voimaevankeliointia, niin kuin Vineyard-liike opettaa. Jeesus sanoi, että mä en tunne teitä. Mitä? Kuinka se on mahdollista? Joku ajaa ulos riivaajia, tekee monia voimallisia tekoja ja Jeesus sanoi, että mä en tunne teitä. Huomatkaa, kuinka tärkeää Raamattu pitää Kristuksen sisällistä tuntemista, hänen kanssaan yhteydessä olemista, sitä, että Kristus on todella meissä. Jos hän asuu meissä, silloin hän tuntee meidät, eikö niin? Mutta ihmiset voivat matkia uskonnollisia asioita, niin kuin myös Mooseksen aikana Faaraon noidat pystyvät matkimaan aika paljon Mooseksen ihmeitä. Kaikenlaisia uskonnollisia akrobaatteja ja taiteilijoita on liikkeellä. Sieluvihollinenkin kerran pyysi Jeesus tekemään ihmeen ja sanoi, että lähde mun kanssani tuonne temppeliharjalle. Jeesus meni. Sieluvihollinen sanoi, hyppää tästä alas. Niin kato, kun nuo ihmiset tuolla pihalla näkee, että enkeli tulee ja kantaa sua, ja jos sä et jalkaasi kiveen loukkaasi, niin ne pitäisi sua suuremmoisena profeettana. Jeesus sanoi, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi, ja meni tikapuita pitkin alas. Mutta monet ovat hypänneet ylimielisessä uskonnollisuudessaan, eikä enkelit ole tullutkaan, ja sitten on hengellisiä raajarikkoja. Ihan liian paljon tässäkin kaupungissa. Niin moni porukka on kuollut, tästä helutähdytyksestä ulos lähtenyt. Kauheessa ylpeydessä lähdetty toimimaan. Nimenomaan semmoiset yhden miehen porukat, jossa yksi mies on semmoinen paavi tai diktaattori ja kaikki pyörii yhden miehen sormen ympärillä. Tälläkin hetkellä tällaisia tyyppejä on liikkeellä, jotka jollakin tavalla osaavat joitakin ihmisiä hurmata, jotka ovat tyytymättömiä ja ajattelevat, että vanhoista ei ole mihinkään. No eihän meistä paljon mihinkään ole, mutta kohta saatte kuopata meidät. Mä näin viime yönä jo unta, että vaimoni äiti, joka haudattiin viime syyskuussa, tuli tapaamaan mua ja ensimmäisen kerran elämässään teki sinun kaupat minun kanssani. Mä aina teitittelin häntä. Nyt hän tuli tekemään sinun kaupat, niin vaimo sanoi, että lähellä osunkin pois lähtössä. Eihän sitä koskaan tiedä. Mutta mä varoitan teitä kuitenkin, niin kauan kuin vielä suu käy, että te hurmaantuisi ihan mihin tahansa. Vaan pysyisitte paimenten turvallisen vanhimmiston ohjauksessa, jossa on isiä, joilla on kunnolliset perheet, jotka hoitavat perheitänsä hyvin. Turvatkaa tähän vanhimmistoon. Jotkut sanoo, että ne on kaikki niin vanhoja. No vanhimpia pitää olla vanhimpia. Eiks niin? Saa siellä olla nuoriakin. Minäkin pääsin 26-vuotiaana mukaan opiskelemaan. Miten me löydämme sitten Kristuksen? Nyt mä otan kaksi Raamatun kohtaa. Jos tuntuu, että Kristus on kaukana, jos sä haluaisit päästä lähemmin Kristusta tuntemaan lähemmäksi häntä, niin tämä on kaksi hyvää Raamatun kohtaa Matteuksen evankeliumissa. Matteuksen evankeliumin 18. luvussa opetuslapset keskustelivat siitä, kuka heistä on suurin. Niin Jeesus otti tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä. Joskus olen sanonut, mutta en osannut toteuttaa tätä kunnolla, että meillä pitäisi aina olla lapsi jotenkin keskellä tässä seurakuntaelämässä. Ja sitten hän sanoi, joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeni, niin se ottaa tykönsä minut. Sillä tavalla saa Jeesuksen tykönsä. Toinen kohta, Matteus 25. Ja se lopullinen ja viimeinen tutkimus meidän aidosta uskonnollisuudestamme ja kristillisyydestä. Kun Jeesus tulee enkeleittensä kanssa, hän jakaa kaikki ihmiset, hän koko eteensä kaikki kansat, jakaa ne kahteen ryhmään. Ja sanoo oikealla puolella olevalle, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka oli teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä kun minun oli nälkä, te annoitte minulle juoda. Ja kun syödä. Ja kun minulla oli jano, te annoitte minulle juoda. Ja kun minä olin alaston, te vaatetitte minut. Ja kun mä olin outo, toisesta maasta, toisrotuinen, toiskielinen, te otitte minut huoneeseen tykönne. Kun mä olin sairas, te tulitte minua katsomaan. Kun mä olin vankilassa, te tulitte minun luokseni. Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä tai janoisena tai alastomana, sairaana, outona, muukalaisena vankilassa? Jeesus sanoi, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Tämä ei ehkä ole kovin vaikea asia saada Jeesus lähelle, saada yhteys Jeesukseen, eikö niin? Ja meidän pitäisi varmasti tätä harrastaa kaikkein eniten. Paavali sanoi jopa näin, että kokoustoiminnasta, että jos te kaikki puhuisitte kielillä, joka on valtava Jumalan lahja, ja sinne joukkoon ne tulee joku uskosta osaton, epäuskoinen ihminen, niin nehän sanoisivat teidän olevan järjiltänne. Kuinka paljon enemmän ne sanoo meidän olevan järjiltämme, jos me teemme kaikenlaisia pakkoliikkeitä ja huidomme sinne ja tänne ja sätkyttelemme ja muuta semmoista.
Mutta jos te profetoisitte, kun uskosta osaton tulee sinne, niin te langettaisitte hänestä tuomion, te paljastaisitte hänen sydämessä salaisuudet, ja hän kasvoillensa langeten polvistuisi teidän keskuudessanne ja tunnustaisi, että Jumala on teissä. Ja sen tähden, jolla on profetoimisen lahja, älköön sammuttako sitä, virittäkää palavaksi hengen lahjat, jotka teissä on. Aidot, nöyryydessä käytetyt hengen lahjat. Ja mistä se tulee? Me lähdemme palvelemaan näitä köyhiä, lapsia, heikkoja, vaikeita tapauksia. Jeesus on luvannut olla siinä meidän kanssamme. Ja silloin ei tule eroa sen välillä, joka puhuu tai laulaa tai profetoi tai joka on tämmöisiä niin kuin henkilahjoja. Ja sen välillä, jolla on tällaista sosiaalista kykyä palvella lähimmäisiä, ruokkia nälkäisiä, vaatettaa, olla kirpputorilla töissä tai jotain muuta. Nämä on kaikki yhtä arvokkaita. Ja niitä pitäisi kunnioittaa yhtä paljon. Mutta etusijalla on Jeesuksen mielestä tämä lähimmäisrakkaus käytännön asioissa. Siinä se Kristus tulee näkyviin meidän keskellä. Siitä ihmiset tuntevat meidät, Jeesuksen opetuslapsiksi, että meillä on keskinäinen rakkaus. Me laulettiin ennen viimeistä suurta herätysaaltoa ja vielä sen aikanakin, silloin 70-luvun puolella, me lauloimme, katso Kristus kadulla kulki ja hän kurjinta armahtaa. Jos ei täällä ole semmoisia tarvitsevia, niin mennään tuonne kadulla uudestaan. Kyllä niitä löytyy vielä tänäkin päivänä. Amen.
Varmasti syytä hiljentyä ihan Herran kasvojen eteen tässä vaiheessa tämän kuulemamme sanan ja sanoman jälkeen. Ja meistä jokainen voimme tutkia itseämme, ymmärtääksemme, onko Kristus meissä. Ottaa uskon kautta Jumalan sanan vakuutus ja toisaalta pyytää, että hän myöskin ilmestyisi meissä ja meidän kauttamme. Ja suurta myöskin tietää, että Jeesus, joka on täällä, hän on täällä sitä varten, että hän voisi armahtaa. Armahtaa niitä, jotka syytöksien alla ovat ja armahdusta tarvitsevat. Vahvistaa niitä, jotka heikkoudessa ovat vaarassa heikkouden tähden joutua vihollisen vangiksi. Tämä Jeesus Kristus on täällä. Meillä on myöskin alttari auki kaikkia niitä varten, jotka haluavat viipyä rukoillen Herran kasvojen edessä ja toivovat esirukousta puolestaan. Tässä kun rukouksessa olemme, niin ystävät, jotka näin tunnette, voitte tulla myöskin tänne teidän puolestanne rukoillaan. Minua on rohkaissut suuresti kiitosaiheet, joita olemme saaneet viime aikoina. Meidän tavallisen kokoustoimintamme yhteydessä täällä on rukoiltu, voideltu öljyllä, rukoiltu asioiden puolesta ja Herra on vastannut. Hän on täällä. Kiitos Jeesus, että sinä olet luvannut. Sinä olet siellä, missä sinun nimessäsi, vaikka kaksi tai kolme on koolla. Herra, meitä tänään on ollut täällä paljon enemmän. Kiitos tästä sinun lupauksestasi, jota et ole peruuttanut. Siitä, että haluat olla omiesi kanssa joka päivä. Ja kiitos siitä, että täällä olet. Tehdäksesi sitä työtä, mitä sinä haluatkin tehdä meissä. Ja Herra, juuri tällä hetkellä sinä, joka tunnet meidät jokaisen, sinä näet meidän tarpeemme. Ja nyt me oikein yksilöinä ja yhdessä, me käännymme sinun puoleesi. Ensinnäkin kiitämme nöyrästi sinun lupauksestasi ja siitä todellisuudesta, että sinä olet täällä. Ja tuota lupausta sinä et ole peruuttanut, vaan siihen saamme uskossa tarttua tänäkin päivänä. Ja kiitos Herra, että sinä olet täällä armahtajana. Herra, sinä näet mahdollisesti jonkun, joka kokee syyllisyyttä sydämessään. Synti on pettänyt. Herra, suo tällaisen ystävän kääntyä sinun puoleesi. Ja kokea, kuinka sinä olet armahtajana hänen kohdallaan. Kiitos Jeesus, että sinun nimessäsi tänä hetkenä tässä tilaisuudessa voidaan synnit saada anteeksi. Voidaan kokea anteeksi saamisen riemu ja vapautuminen, Jeesus, sinun nimessäsi. Kiitos Herra, että juuri nyt tällä hetkellä joku voi kokea tämän vapautumisen riemun, kun sinä annat synnit anteeksi ja vapautat. Kiitos siitä, sinä olet täällä armahtajana. Herra, jos näet täällä ja kun näet täällä niitä, jotka kokevat oman voimattomuutensa. Kynttilä ehkä enää savuaa tai lampun sydän. Kiitos siitä, että sinä olet täällä. Sinä vapahtajana, joka itse sanoit, minä lähetän teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne ja pysymään teissä. Kiitos siitä, että tällä hetkellä kohtaat jotakin tällaista ystävää. Juuri tällä lahjalla, pyhässä hengessä, vahvistat voimatonta. Jeesus, sinun nimessäsi voi voimattomuudestakin vapautua, ja sinä annat uuden voiman ja rohkeuden hengen. Niin, että voimattomuuteen joutunut voi oikein riemulla kiittää ja ylistää siitä, että sinä olet hänen voimansa. Ja tällä hetkellä teet tätä työtäsi jonkun ystävän kohdalla. Jeesuksen nimessä hän saa kokea vapautumisen tuosta voimattomuudesta ja saa kasvaa voimassa pyhän hengen kautta. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä jaat armolahjojasi seurakunnan rakentumiseksi. Anna uskovien sydämiin se odotus, Herra, anna armolahjojasi. Anna uskoa käyttää niitä, virittää ne palavaksi. Anna meille kaikkia niitä moninaisia armolahjoja, joita olet luvannut tämän seurakunnan hengelliseksi rakentumiseksi. Herra, me tunnustamme, me tarvitsemme niitä. Me emme voi johtaa, me emme voi paimentaa toinen toisiamme inhimillisten kykyjen varassa. Me kiitämme sinun sanastasi, joka paimentaa. Me kiitämme sinun pyhästä hengestäsi, joka on puolustajana. Ja Herra, kiitos siitä, että annat armolahjoja seurakunnan keskelle, seurakunnan rakentumiseksi. Herra, tänä hetkenä voit synnyttää jonkun sydämessä oikein sen halun vastaanottaa odotuksen. Herra, anna minulle niin kuin sinä tahdot. Hän jakaa niin kuin hän itse tahtoo. Ja Herra, sinä näet niitä, jotka kärsivät kivuista ja sairauksista monella tavalla. Herra, ensin me pyydämme, että sinä oikein kirkkaudessasi ympäröit heidät, että he saavat kokea, huolimatta tuosta sairaudesta, sinä asut heissä. Huolimatta tuosta, sinun täyteytesi asuu heissä. Sinun henkesi asuu heissä, he saavat riemastua ja kiittää siitä, että sinä olet heissä. Ja Herra, samalla me kiitämme sinua siitä, että sinä olet vielä tänä päivänä sama kuin olit ennenkin. Ja sinä voit parantaa sairaita, kun sinä näin toimit jonkun kohdalla. Ja voit tällä hetkellä tarttua jonkun ystävän käteen, hänen ruumiiseensa, hänen olemukseensa. Ja hän voi kokea, kuinka parantava voima lähtee sinusta. Ja Herra, hän saa kokea, kuinka sinä teet uutta hänessä. Kiitos siitä, että sinä olet lupauksesi mukaan meidän keskellämme. Olet puhunut meille ja teet työtäsi meissä. Herra, anna meille jatkuvasti avoin sydän ja vastaanottavainen mieli.